Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Moje ime je Jasna Vukićević. Prioritet Slovenije kao predsjedavajuće Evropskom unijom biće reforme institucija Unije. Austrija će među prvima priznati nezavisno Kosovo, izjavio Guzenbauer. Novi napad bombaša samoubice u Iraku. Kenija i dalje pod prijetnjom građanskog rata. Tema današnjeg programa je jedan od najozbiljnijih problema crnogorskog društva, neefikasno sudstvo.
U prethodnoj godini državni tužilac Vesna Medenica preselila se na funkciju predsjednika Vrhovnog suda i za sobom ostavila ogroman broj nerešenih slučajeva. Mnogi od njih biće aktuelni i u ovoj 2008. godini.
Nakon ekspanzije muzičke scene proteklih godina, očigledna je osjeka autorske produkcije u Crnoj Gori. Danas istražujemo njene uzroke.
Muzika je skup sport u Crnoj Gori, definitivno. Ako hoćete da imate dobru muzičku produkciju, da imate dobru kompoziciju, to sve košta.
Podsjetit ćemo se i muzičkog događaja 2007. najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prioritet Slovenije kao predsjedavajuće Evropskom unijom biće nužne reforme njenih institucija bez kojih nema širenja Unije, kazao je za Radio Slobodna Evropa poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin. Kada je riječ o integraciji Zapadnog Balkana, važno je probuditi Srbiju, kaže Kacin poručujući zemljama Balkana da iskoriste prednosti polugodišnjeg slovenačkog predsjedavanja Unijom. Austrijski kancelar Alfred Guzenbauer ponovio je da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova. Mi nećemo sjediti u prvim redovima i gledati što drugi rade, rekao je Guzenbauer, dodavši da će Austrija zasigurno biti među onima koji će o tom pitanju imati jasan stav i pokazati kuda se ide. Austrijski kancelar je u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova apelovao na srpsko i kosovsko rukovodstvo da sarađuju sa Evropskom unijom i da izbjegavaju provokacije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Iraku nove žrtve. U napadu žene samoubice ubijeno je 10, a ranjeno 8 osoba na kontrolnom punktu bezbjednosnih patrola u Bakubi, glavnom gradu nemirne iračke Dijala provincije, saopštila je policija. U Keniji peti dan obračuna građana motivisanih tijesnom izbornom pobjedom Vai Kibakija na predsjedničkim izborima. Nasilje prijeti širenjem po čitavoj zemlji koja se prema nekim izvještajima nalazi pred građanskim ratom. Do sada je poginulo oko 150 ljudi, tvrde zvanični izvještaji, ali neslužbene procjene se penju i do 300 poginulih. Pakistanska izborna komisija odlučila je danas da će predsjednički izbori biti održani 18. februara. Predsjednik Pakistana, Pervez Musharraf, obratit će se večeras naciji 6 dana nakon ubistva bivše premijerke Benazir Bhutto, čija je smrt izazvala talas nasilja u zemlji. Od njenog ubistva neredi su odnijeli više desetina života.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
1. januara 2008. Slovenija je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin u razgovoru sa našom koleginicom Brankom Trivić govori za Radio Slobodna Evropa o tome što će biti slovenački prioriteti u tom periodu i kako će se među njima kotirati Zapadni Balkan.
Slovenija kao predsjedavajuća nema svoje vlastite volje, nego predsjedava u ime 27 država. Znači da je naš prvi prioritet da se što je moguće brže ratifikuje međuvladni dogovor o nužnim reformama institucija u Evropskoj uniji. To je bitno jer bez toga nema širenja Evropske unije. A na drugoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, Slovenija ne može za nijednu državu Zapadnog Balkana odraditi sve ono što može svaka država, odnosno njezina politička elita odraditi za sebe. Tu su sada neke historijske mogućnosti da se u toj šestomjesečnoj niši da se ceo Zapadni Balkan probudi. Ali što se mene tiče, ja mislim da to u mnogo čemu zavisi od toga kada i u kolikoj mjeri će se probuditi Srbija, jer kad Srbija krene, svima ostalima će biti daleko lakše. Zapadni Balkan treba da dobije šansu. Zapadni Balkan odavno ima tu šansu, ali vidite kako stvari idu. Srbija je bila zamrznuta godinama. sama. Makedonija nije iskoristila šanse koju je imala. Bosna i Hercegovina je sama sebe škartirala za više od godinu dana i sada ako Slovenija ima neko znanje, onda treba reći da pošto poznajemo mentalitet, način ponašanja i vrednost izjava pojedinih političara, treba ubediti prije svega slovensko predsjedavanje, naše političare, jer Slovenija nije spremna kupiti priče jer pozna i Balkan i političare i ambicije pojedinih država.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorske teme, mnogi domaći analitičari, ali i inostrane institucije tvrde da je neefikasno pravosuđe jedno od najozbiljnijih problema u Crnoj Gori. Koji su to neriješeni sudski procesi koji već duže vrijeme zaokupljaju javnost i što je razlog da pravda ovdje često izgleda nedostižna, čujmo od Petra Komnenića.
U prethodnoj godini državni tužilac Vesna Medenica preselila se na funkciju predsjednika Vrhovnog suda i za sobom ostavila ogroman broj nerešenih slučajeva. Mnogi od njih biće aktualni i u ovoj 2008. godini. Ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, koji je u maju 2004. likvidira na pragu redakcije, ostalo je nerasvjetljeno. Optužnica za taj zločin bila je podignuta samo protiv karatiste Damira Mandića, iako se u optužnici navodi da je Mandić imao nepoznate sa izvršioce. Policijski zvaničnici su za to djelo javno prozivali Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, ali protiv njih nikada nijesu podignute krivične prijave. Istraga nije utvrdila motive za ubistvo, niti odagnala sumnju da iza tog napada stoje moćniji nalogodavci. Na kraju je u prvostepenom postupku i Damiru Mandiću pred Podgoričkim višim sudom izrečena oslobađajuća presuda. Tužilaštvo je uložilo žalbu na tu presudu, a apelacioni sud će, kako je najavljeno, u februaru odlučiti da li je ta žalba osnovana. U ovu godinu preselilo se i suđenje grupi optuženoj za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića i za seriju diverzija na gradilište hotela Splendid. Šćekić je, podsjetimo, ubijen 30. septembra 2005. na pragu svoje porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi. U optužnici se tvrdi da je Šćekić ubijen jer je bio na tragu kriminalnog udruženja koje je pokušalo da reketira vlasnike luksuznog bečičkog hotela. Branioci optuženih tvrde da tužilaštvo nije sakupilo dovoljno dokaza, a primjedbe su iznijeli na račun svjedoka saradnika za koga tvrde da je instruiran od strane tužilaca i da mu se ne može vjerovati. Ozbiljan udarac optužnici nedavno je nanio jedan od ključnih svjedoka optužnice i direktor Splendida Žarko Radulović, koji je na sudu negirao iskaz iz istrage. Univerzitetski profesor Blagota Mitrić kaže da su brojni razlozi za neefikasnost crnogorskog pravosuđa.
Prvo, nesporno je da je neažurnost redovnog sudstva rak rana uopšte cijelost crnogorskog pravosuđa. E sad tu bi se moglo nabrati nekoliko razloga, čak ja mislim bi se mogli odvojiti na takozvane objektivne i subjektivne razloge. Objektivni razlog bi za mene na prvom mjestu bio prenatrpanost sudova ogromnim brojem predmeta, nadgovarajući broj sudija, a pogotovo njihov materijalni položaj i tako dalje. I s druge strane, što se tiče subjektivnih razloga, mogli bi se tu možda navesti nekoliko razloga. Prije svega ja mislim da jedan Bog me po mom ličnom sudu glavni razlog za neažurnost, izvjesna doza birokratskog odnosa u postupanju sa predmetom odpovedenih sudija, ili čak možda većine sudova, bez obzira na ovu gornju činjenicu oko prenatrpanost sudova. Jer ja mislim da su mnoge sudije, ne samo da što pokazuju lenjost, neažurnost, pa čak i nesavjesnost u postupanju, nego da se ušlo izuzna doza birokratskog odnosa i prema predmetima i prema strankama.
Mitrić napominje da u svojim istupima uglavnom kritikuje sudove u kojima je proveo karijeru, ali kaže da je siguran da su golemi problemi i u radu tužilaštva i policije.
Rad policije, rad tužilaštva manje pratim jer se manje to razumio, nego uglavnom sam govorio o redovnom sustavu. Vjerojatno da tu postoje razlozi, bar ovo što mogu kao građanin da saznam iz medija, vjerovatno tu postoji razlozi neblagovremeno postupanje ili neadekvatno postupanje u određenim primjerenim trenucima kad je to potrebno i od strane policije i od strane tužilaštva. Imate, iz medija mogu da vidim, imali smo neograničen broj zastarelih predmeta i kod organa policije i kod organa tužilaštva.
Još traje i suđenje grupi Albanaca iz Tuzije i Malesije koji sa optužnicom terete da su spremali terorističke napade uoči septembarskih izbora 2006. godine na slučaj koji je crnogorska javnost sa pažnjom pratila nakon što je policija u pećinama u Malesiji otkrila ogromnu količinu oružja, pala je sjenka, pošto je objelodanjeno da su optuženi bili podvrgnuti policijskoj torturi. Uhapšeni su detaljno opisali surove metode koje je policija navodno koristila tokom pritvora kako bi ih primorala da priznaju djelo za koje se terete. Zbog tih sumnji protiv protestovalo je više organizacija za zaštitu ljudskih prava i stranih vlada, a advokati optuženih tvrde da je sudski proces kompromitovan, jer se ne može graditi na iskazima dobijenim prisilom. Predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić kaže da se puno priča, a malo radi na reformi pravosuđa.
Svi godina pričamo o posebnoj brizi o pravosuđu, o potrebi reformi, o drugačijem načinu izbora sudija, o stimulacijama, o odgovornosti, o primjeni sudskog poslovnika i zakona. Međutim, pitanje je koliko je u suštini od toga bilo šta urađeno. Zakonom je utvrđene su obaveze predsjednika sudova prije svega da prate i organizuju rad suda, da prate rad sudija, da preduzimaju mjere u svim slučajima, naročito u predmetima gdje se vode istrage, da utvrdi razloge zbog čega istrage nisu sprovedene u zakonom predviđenom roku, zbog čega pojedini predmeti nisu okončani u razumnom roku. Pošto ti slučaj ima dosta, a nemamo saznanja da su predsjednici sudova to radili i preduzimali mjere, znači tu odgovornost za to snose prije svega predsjednici sudova.
U prethodnoj godini sudski epilog nije dobio ni jedan od slučajeva ratnih zločina sa početka 90-ih. Istraga oko deportacije bosanskih izbjeglica koje je crnogorska vlast 92. gurnula pod nož Radovanu Karadžiću pokrenuta je tek nakon što su porodice ubijenih podnijele oštetne zahtjeve koji su već premašili 40 miliona eura. Advokati oštećenih tvrde da je tužilaštvo istragu pokrenulo da bi usporilo parnični postupak, a krivični postupak vodi se samo protiv pet bivših policijskih funkcionera, iako sumnjičeni tvrde da su radili po nalogu tadašnjih vlasti. Advokat Dragan Prelević kaže da je namjeru države da odugovlači ovaj proces bilo lako naslutiti i na samom početku.
To je da će se prvostepeni postupci odugovlačiti koliko to bude moguće zbog pritiska javnosti i zakonskih ograničenja, da će onda biti donijete loše presude, da će viši sud da to drži koliko bude mogao i da ih na kraju ponovo ukine, vrati na prvostepeno suđenje i sve iz početka. I nažalost taj scenario dešava, 25 postupaka je po žalbi pred višim sudom već više od godinu i pol dana. S druge strane, tužilaštvo koje zastupa vladu Crne Gore osporava sve moguće i činjenične i pravne i očigledne i svake druge stvari u postupcima.
Još nije okončana ni istraga oko slučaja Kaluđerski Laz, u kome je 99. tokom NATO bombardovanja pobijeno 6 kosovskih izbjeglica koje su pokušavale da se domognu bezbjedne teritorije u Crnoj Gori. Za samo 3 mjeseca te godine vojni rezervisti i paravojne formacije su više od vojnih incidenata pobili preko 20 kosovskih civila koji su ovdje tražili spas od Miloševićevih odreda smrti. Isti je slučaj sa sudskom istragom oko vojnog logora u Morinju, gdje je tokom agresije na Hrvatsku bilo zarobljeno i mučeno preko 300 hrvatskih civila. Tužilaštvo je zahtjev za sprovođenje istrage podnijelo protiv 6 neimenovanih osoba osumnjičenih za zločin protiv civilnog stanovništva, a istraga će, kako je najavljeno, zbog složenosti postupka najvjerovatnije potrajati. Tužilaštvo je krajem prethodne godine pokrenulo postupak i protiv 7 osoba koje se terete za zločin u Pljevaljskoj Bukovici, odakle je tokom 1992. i 93. protjerano svo muslimansko stanovništvo. U tom periodu 8 ljudi je stradalo, 80-ak je fizički zlostavljano, a na desetine kuća je spaljeno i opljačkano. Crnogorsko tužilaštvo je čitavu deceniju ćutalo o tom najtežem zločinu izvršenom u Crnoj Gori tokom rata u kojem, kako tvrde zvaničnici u Podgorici, Crna Gora nije učestvovala. Ostale su nerazjašnjene i brojne privredne afere. U slučaju Montenegro Airlines, u kome se rukovodstvo tereti da je firmi nanijelo milionsku štetu, okončana je sudska istraga, a sada je na potezu tužilaštvo. Istraga oko navodne pronevjere u pošti Crne Gore još nije krenula, jer taj predmet mjesecima stoji u nekoj od ladica tužilaštva. Nije okončana ni istraga u Luci Bar, u kojoj se bivši direktor Miodrag Vozdenović sumnjiči da je nanio milionsku štetu kompaniji. Dragan Prelević smatra da je u crnogorskom pravosuđu već 20 godina na dijelu disciplinovanje kadrova.
I sistem i personalnog i čitavog pravosuđa, znači tužilaštva i tako dalje. Tako da se čitava ta profesija jako približila nekom službeničkom administrativnom, tako kažem, profilu. Iskreno ni očekivanja od takvog sudstva nisu velika.
Sa tom ocjenom slaže se i Stanko Marić.
Niti skupština niti vlada, niti predsjednici sudija rade ono što su obavezni po zakonu. Tako da imamo onda posljedicu da imamo istrage koje traju godinama, predmeti koji traju decenijama i konačno nemamo zaštitu prava i sloboda, nemamo sigurnost građana i to je jedan takav krug ponašanja da u krajnjem slučaju imamo nesigurnost građana i neobezbeđenje njihovih zasebnih ličnih i imovinskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Do 14 sati ostalo je još 15 minuta u nastavku nešto ležernije teme. Autorska ekspanzija proteklih godina na domaćem muzičkom tržištu je u opadanju, a pjevačke zvijezde sve češće nastavljaju karijeru van Crne Gore. Da li je pad muzičke produkcije uslovljen logikom većeg tržišta ili je riječ o nečemu drugom, pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
Zbogom ljubavi, odlazi mi, reći ću ti što.
Sve je počelo sa Vladom Georgijevim, nastavilo se sa Sergejom Ćetkovićem. Potom Bojanom Marovićem. I naravno No Name, predstavnici na Eurosongu.
Samo ljubavi, jer zvone zvona ti će za mi, vjeti samo moja tamo gdje, i rijeka ljubi more do zore.
Ovo su samo neka od najpopularnijih imena poniklih u Crnoj Gori s početka ovog milenijuma. Uslijedile su intro karaoke na In televiziji, koje su za rezultat također imale nekoliko odličnih pjevača poput Stevana Fedija, Ivane Popović, Milene Vučić i još niz kvalitetnih muzičara. Pomenuta imena osvojila su više festivalskih nagrada, a njihove pjesme bile su među najslušanijima na radio stanicama kako u Crnoj Gori, tako i regionu. Vlado Georgijev uspješnu karijeru prije par godina nastavio je u Srbiji, što zbog profesionalnih razloga, što zbog nezadovoljstva nezavisnošću, pa ga tako osim na TV spotovima u Crnoj Gori više nemamo prilike vidjeti. U Beogradu je nakon Georgijeva otišao i Sergej Ćetković, koji je upravo izdao novi album, ali kojeg ovih dana podjednako ima i u Crnoj Gori i u Srbiji. Svoj uspjeh za naš program Sergej ovako objašnjava.
Mislim da je najviše zasluženo to moje strpljenje i strajnost od zadnjih 8-9 godina koliko se već bavim muzikom i posle 3-4 za ta CD-a, da istrajem u tome i da ne dignem ruke od svega i kažem, ja vidim da ovdje nema ono hleba od toga, idem da se bavim nekim drugim poslom. Vjerojatno je to formula mog uspjeha.
Koliko vam je u tome pomoglo to što ste otišli iz Crne Gore i da li to znači da ipak neki institucionalni okviri za jednog briljantnog muzičara u Crnoj Gori ne postoje?
Mislim da ne, jer ja sam jedan od, a neću rijetkih, ali jedan od ljudi koji su napravili prvi uspjeh u Crnoj Gori, znači kod svojih, tu sam, znači snimio svoj prvi CD, izdao drugi CD, pa tek onda krenuo dalje.
Sergej Ćetković nije želio da komentariše činjenicu da je od mnogobrojnih muzičkih zvijezda iz Crne Gore samo njegova nastavila da sija, ali smo za uzroke pada crnogorske muzičke produkcije odgovor potražili od urednika muzičkog programa In televizije, kompozitora Vladimira Maraša.
Ne mogu da vam dam precizan odgovor samo iz jednog razloga što svako od autora ima vjerojatno svoje razloge i tržište neminovno igra tu neku ulogu. Pomenuli ste Vlada Georgijeva, Sergeja Ćetkovića, to su ipak ljudi koji mnogo ulažu i ušli su u ozbiljan posao.
I otišli ste na gore?
Otišli su prosto, kako bih vam rekao, ekonomija ne bira ni vrijeme ni mjesto.
Muzički producent i direktor Montena radija Dragan Bulajić smatra da pad muzičke produkcije nije zabrinjavajući.
Iz autora je u čitavom svijetu, znači ne samo u Crnoj Gori, nego imate i svjetske svjetski poznate muzičare koji sve teže i teže izbacuju svoje nove albume. Mislim da o vrijeme naslanjanja na beogradske produkcije, da to polako iščezava, da će ljudi morati da se okrenu u sami sebi ili da pogledaju sav ostali izbor. Znači, postoje tu i sarajevska scena, i zagrebačka, i makedonska, ljubljanska i tako dalje, tako da mislim da će to tek polako da proradi.
Ono što je kad se pogleda unazad više nego uočljivo je da se muzička scena zajedno sa mnogim drugim oblastima u Crnoj Gori uzdizala onako kako je rasla i independistička svijest, ali je samo muzička produkcija sada u padu. Mnogi crnogorski muzičari učestvovali su u referendumskoj kampanji. Dio javnosti je također smatrao da je učešće grupe No Name na Eurosongu 2005. godine iskorišteno kao promocija nezavisnosti, zbog čega su se predstavnici radio televizije Srbije i potrudili da 2006. samo dan uoči crnogorskog referenduma spriječe No Name da ponovo učestvuje na Eurosongu. Muzički producent Dragan Bulajić.
Potpuno se slažem sa vama. Ne mislim da se tiče samo No Name-a ili ne znam ostalih nekih muzičkih muzičara koji su bili u to vrijeme popularni. Mogu da kažem da jednostavno su neki ljudi u raznim stvarima, u sportu, u muzici i tako dalje, poslužili sva nekad su nekoga ubacili neke političke priče. Mada je to nekad nekima bilo simpatično ili lagodno i tako dalje, mora i da nauče da kad nešto nezasluženo dobijete, isto tako možete i da to izgubite.
U teoriju da je posljedica pada muzičke produkcije u Crnoj Gori nezainteresovanost onih krugova koji su pomagali državni projekat da dalje podržavaju muzičku scenu, Vladimir Maraš ne vjeruje, mada je koincidenciju teško ne uočiti.
Ne možemo dokazati tu čitavu priču iz prostog razloga što ako se poklopilo sa predreferendumskim procesom da je ekspanzija autorstva bila, to je prosto jedan logičan stvar, ne treba o tome tražiti manu, ali mislim da je greška u mnogome i autora i izvođača koji u nastavku te priče nisu uradili, čini mi se, sve što bi trebalo da se uradi. Muzika je skup sport u Crnoj Gori, definitivno. Ako hoćete da imate dobru muzičku produkciju, da imate dobru kompoziciju, to sve košta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I dalje govorimo o muzičkoj sceni koju je u regionalnim okvirima prošle godine obilježila smrt makedonskog pjevača Toše Proeskog. Kada je riječ o domaćoj sceni, 2007. ostaće upamćena po do sada najvećem ikada održanom koncertu u Crnoj Gori. Na ove događaje podsjetit će nas Mirjana Rakela.
Tragična pogibija makedonskog pjevača Toše Proeskog u prometnoj nesreći, Hrvatska, blizina Nove Gradiške, na domak Zagreba, 16. oktobar 2007. Vijest je izazvala šok i nevjericu, od Đevđelije pa do Triglava. Pjevač sa srcem djeteta, duša od čovjeka, slavu iz Kruševa, glazbena zvijezda koja je svojom pjesmom posljednjih godina povezivao sve države regije, UNICEF-ov ambasador dobre volje. Dva dana prije tragične smrti, Toše Proeski je govorio o planovima i željama, snimanju novog albuma, ali i završetku školovanja na muzičkoj akademiji.
Nije želba, moram da priznam. Se nadam da kao naredni period, može biti ne mnogo skoro, ama da će snimam jedan takav album, naredni od plane, takav. Ama pred se, povtorno se planovite vrzani za muzička akademija i za završivanje to konečno na školovanje.
Se razbudam posvetna ljubav ta bez stari dogovi i ti je se...
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Veliki, veći prasak u Crnoj Gori. Koncert Rolling Stonesa na plaži Jazna, domak Budve, 9. srpnja. Nekoliko desetaka tisuća obožavatelja, osim iz Crne Gore, stigli su iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije. Ovacije hitovima iz 60. i 70. i vrhunac Satisfaction.
Najstariji rock band na svijetu održao je u najmlađoj državi na svijetu spektakl za pamćenje. Historičar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
scena je fantastična, ko neko moderno angarno dijelo koje bi moglo u muzeji slobodno da se izloži.
Jeste vi izvanili ste ovdje prosto onako fenomenološki da ispratite sve ovo?
Moram to da ispratim zato što je ovo istorijsko nešto stvarno, ovo je istorijski događaj. Mislim da posle ove godine Stones više neće ni imati koncert u živu.
U publici su bili i The Books of Knjige.
Ja sam fan i to veliki fan, tako da malo sam se ušinuo, imam neke probleme s kičmom, ali sam ipak izdržao.
U VIP loži su uz crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića bili predsjednik Bugarske Georgij Prvanović, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. U VIP ložama je bila i većina ministara, a jedini koji je opušteno uživao u zbinu bio je ministar financija Igor Lukšić.
Pa ja u principu slušam drugu vrstu muzike, ali Rolling Stones su nešto što se mora pogledati, tako da je ovo zbilja spektakl fenomenalan.
Evo kako su naši sagovornici vidjeli 100 metara dugačku i 30 metara duboku i visoku binu, tešku 8000 tona, napravljenu od čistog čelika.
Merlin leptira pijanove leptira.
Pa možda bi trebalo malo i onaj jezik Igor da simbolizuje.
Ima neka krila, može da asocira i na jedrenjaki, ali je fascinantno, stvarno, sama za sebe umjetničko dio.
I bio je doživljaj još većeg praska, A Bigger Bang, za koji je utrošeno preko 3 miliona vati, 10 kilometara kabla, 310 zvučnika, preko 2500 reflektora. Većina pjesama koje su Stonesi otpjevali bili su stari hitovi, publici dobro poznati. Uz inostrane turiste iz Evrope na koncertu je bilo i gostiju iz susjednih zemalja.
I came from Albania. Okay, it's the second time.
Iz Albanije sam i drugi put sam na koncertu Rolling Stonesa. Bio sam na onom u Atini prije 8 godina. Kako vam se ovdje dopala svirka i cjelokupni show?
Fantastic.
Fantastično, zadivljujuće. Ne samo kao muzički nastup, već i kao show.
Very nice show.
Iz Ljubljane i iz Kopra smo. Nisam ono fan, ali dobra mi je grupa, pa smo spojili godišnji sa koncertom.
Od kuda dolazite?
Ja iz Amsterdama.
Iz Novog Sada.
Ovo je men 10. jugla.
Koji je bio najbolji?
Najbolji? Nije najbolji bio na Wembleyu, pred rušenje Wembleya. Ovako, van bilo kakve turneje, šeme, bilo sjajno.
A kako vam se čini ekipa večeras ovdje?
Ma sjajno!
Svi su super, svi.
Sjajno.
Genijalno.
Ovo je genijalno.
O profesionalnosti najvećeg rock benda na svijetu govori i to što iskažu poštovanje i fanovima sa najjeftinijim ulaznicama. Pokretna bina ulazi u publiku oko 100 metara, među posjetioce najudaljenije od bine, kojima Stonesi otpjevaju nekoliko pjesama.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I podsjećanje, poštovani slušalci, na naslove za 2. januar. Prioritet Slovenije kao predsjedavajuće Evropskom unijom bit će reforme institucija Unije. Austrija će među prvima priznati nezavisno Kosovo, izjavio Guzenbauer. Novi napad bombaša samoubica u Iraku. Kenija i dalje pod prijetnjom građanskog rata. Predsjednički izbori u Pakistanu zakazani za 18. februar. U prethodnim 29 minuta slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Producent emisije bio je Mahir Elšani, moje ime je Jasno Vukićević. I s jutra smo sa vama od 13.30 na talasu Radija Slobodna Evropa.